Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Legea ratificării Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918, semnată de regele Ferdinand și de Consiliul de Miniștri de la București, poartă data de 11 decembrie 1918. Această lege a fost adoptată de adunarea deputaților sub președinția lui Nicolae Iorga la 29 decembrie 1919. Acesta este unul din motivele prezenței armatei române pe teatrul de operațiuni sau în campania militară a anului 1919, pentru a proteja Actul Unirii Transilvaniei cu România. Evoluția liniei de demarcație între trupele ungare și cele române a consemnat 4 alineamente succesive deplasate progresiv spre vest. Contextul a fost reprezentat de obiectivele postbelice fundamental antagonice ale politicilor tabelor maghiară și română, anume menținerea integrării teritoriale a Ungariei și, în mod deosebit, păstrarea Transilvaniei de partea maghiară, cel puțin până la momentul unor decizii teritoriale ferme ale conferinței de pace, și preluarea puterii statale în Transilvania și asigurarea în proporție suficientă a gradului de ocupare militară a teritoriului pentru a asigura succesul solicitărilor teritoriale de partea română. Operațiunile militare în Transilvania anului 1919 este subiectul ediției. Ne vom limita până la obținerea poziției pe cursul râului Tisa, urmând ca mai târziu să revenim cu partea a doua campaniei până în luna august anului 1919. Invitat este domnul profesor dr. Ion Giurcă de la Universitatea Hiperion și cadru didactic asociat la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Bună seara, domnule profesor Giurcă!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Doctrinar, domnule profesor Giurcă, dacă doriți, armata urmează decizia politică a liderilor țării. Cred că pentru a înțelege rostul armatei noastre în Transilvania anului 1919 este necesar să ne prezentați succint un tablou al situației în care se găsea țara noastră după adoptarea legii unirii Transilvaniei cu patria mamă.
Înfăptuirea Marii Uniri din decembrie 1918 a fost finalul unei acțiuni politice desfășurate în cursul acelui an la Chișinău, la Cernăuți și Alba Iulia. Dezideratul Unității Naționale fusese realizat, dar adversarii Unirii erau mulți, puternici și grăbiți să contracareze această acțiune politică și militară a României. La est, trupele ruse bolșevizate, cărora li se adăugau cele naționaliste sau bolșevizate ucrainene. La vest, armata maghiară, atât cât mai era, dar cea care nu respecta prevederile convenției de la Belgrad privind demobilizarea efectivelor, constituiau un pericol real. Practic, putem să spunem că din decembrie 1918 și până în anul 1920, la frontiera României a fost un real pericol. Factorii de decizie politică, cât și cei militari, au fost nevoiți să întreprindă acțiuni în acord cu situația internațională și internă pentru a realiza ceea ce cred că este corect să numim apărarea Marii Uniri. Situația internațională era deosebit de complicată. Trebuie să înțelegem că încheierea armistițiului de la Compiègne a marcat încetarea operațiunilor militare pe frontul de vest, pe cel italian și pe cel din Balcani. Dar situația puterilor Antantei sau puterilor aliate și asociate era destul de complicată, având în vedere că parte din aceste forțe acționau în partea de sud a Basarabiei și a Ucrainei împotriva trupelor ruse și bolșevice. Parte din trupele engleze, franceze și chiar italiene erau în spațiul românesc, altele erau în spațiul Serbiei, în sudul Ungariei, iar parte din forțe ocupaseră teritoriul Banatului. În privința trupelor române, știm că, în conformitate cu Convenția de la Belgrad, acestea nu puteau să înainteze decât pe aliniamentul râului Mureș, ceea ce se și întâmplase. La data de 1 decembrie, când la Alba Iulia se desfășura Marea Adunare Națională, trupele noastre, cu cele două divizii, Divizia 7 Infanterie și Divizia 1 Vânători, se aflau pe acest aliniament al râului Mureș. Nu exista o libertate de acțiune pentru factorii de decizie politică și militară în privința luării sub control a teritoriului fost în Imperiul Austro-Ungar, care a decis la 1 decembrie unirea cu țara. Începutul anului 1919 este marcat și de începerea lucrărilor conferinței de pace de la Paris, unde situația României la început este foarte complicată, deoarece cu mare greutate și după dungi insistențe, Brăteanu a reușit să obțină acest statut de aliat al României în războiul care abia se încheiase și România să fie acceptată cu așa zisele drepturi depline, dar știm foarte bine în rândul țărilor cu interese limitate în privința discuțiilor și deciziilor la această conferință. Ceea ce a urmat din ianuarie și până în mai 1919 a fost o acțiune politică și militară care s-a desfășurat pe de o parte la Paris, unde se luau marele decizii, pe de altă parte comandamentele aliate, în special cel de la Belgrad și de la Constantinopol, cât și cel de la București, dar mai puțin implicat, coordonau acțiunile. Cred că dacă urmărim succesiunea evenimentelor, observăm două etape distincte. Până la 21 martie 1919, când la Budapesta s-a constituit acea Republică Ungară a Sfaturilor, atitudinea aliaților față de Ungaria a fost oarecum mai favorabilă.
Le-a permis să-și reînarmeze gărzile naționale, de exemplu.
Să-și reconstituie armata, să își desfășoare acțiunile cam cum dorea și în spațiul cehoslovac, în special în Transilvania și undeva mai puțin către partea de sud a Ungariei, unde se mai aflau trupe franceze și trupe sârbe. Să nu uităm cât de tolerată a fost acțiunea maghiarilor la Arad, unde lucrurile erau destul de complicate, deși acolo era o prezență militară franceză care ar fi trebuit să adopte o poziție cel puțin de neutralitate în raporturile dintre români și maghiari în acea zonă. Până la acea dată am putea să spunem că partea română este destul de dezavantajată în raporturile internaționale și în raporturile cu Ungaria. Ei bine, abia momentul acesta ar Constituirii Republicii Ungaria a Sfatului este cel care determină oarecare schimbare de atitudine. Erau două focare de bolșevism în spațiul european, cel din estul Europei, unde ucrainene și rușii desfășoară această activitate de instaurare a unui regim bolșevic în spațiul fostului Imperiu Țarist și avem de-a face cu cel de-al doilea nucleu al bolșevismului în centrul Europei.
În ianuarie-martie 1919 chiar voiau să pună în aplicare un plan de unificare a mișcărilor bolșevicii ruși și ucrainieni cu cei din Ungaria.
Păi este cunoscut faptul și trebuie să aducem
ceea ce
în atenție...
punea în pericol Basarabia, dar și Bucovina.
Sigur că da. Dar trebuie să le aducem în atenția ascultătorilor noștri momentul Hotin din ianuarie 1919. Atacul de la Hotin este bine coordonat cu anumite acțiuni care se preconizau din Ungaria și cu ale ucrainenilor din partea de vest a fostei Galiției, teritoriului sau a structurii din cadrul Imperiului Austro-Ungar. De aceea a și fost nevoie să se intervină foarte decisiv și de către armata română în zona Hotinului și să se ia măsurile speciale de apărare a părții de nord a Bucovinei, concomitent cu intensificarea măsurilor de apărare a întregii linii a Nistrului. Știm foarte bine acum, poate atunci se cunoștea mai puțin, dar acum știm foarte bine că între Belacun și Lenin era o legătură, însăși Belacun fusese trimis de Lenin și finanțat pentru constituirea acelei Republici Ungare a Sfaturilor și pentru crearea structurilor militare care să-și coordoneze operațiunile militare în timp și spațiu cu cele ale bolșevicilor ruși și ucraineni. Abia după 21 martie se conștientizează la conferința de pace de la Paris de acest pericol și chiar se hotărăște inițial tacit, dar ulterior totul este la vedere, să se acționeze în comun de către trupele române, cehoslovace, sârbe și franceze pentru lichidarea acestui focar al bolșevismului din centrul Europei. Chiar dacă anticipăm puțin din punct de vedere temporal, trebuie să aducem aminte că acest pericol de o colaborare strânsă între bolșevismul rusesc și ucrainean și cel din Ungaria, a trebuit să se producă o punte de legătură între trupele române și poloneze, astfel încât să nu se poată opera între trupele bolșevice de la vest de Carpații Păduroși și cele de la est de Carpații Păduroși.
Baza viitorului cordon sanitar.
Acel cordon sanitar și are începuturile în răspunsul părții române la cererea polonezilor, evident și cu acordul puterilor aliate și asociate, de intrarea trupelor române în Pocuția în luna mai, la 22 mai 1919 și prezența lor în această parte a teritoriului care ulterior va reveni Poloniei până
E justificată prezența noastră militară acolo.
Sigur, atunci s-a produs, realizând o legătură între trupele române și trupele poloneze, s-a rupt orice legătură de cooperare între trupele bolșevizate.
Cineva care nu prea cunoaște dintre ascultătorii noștri despre ce a fost vorba în 1919, domnule profesor Giurca, ce cereau de fapt Rusia Sovietică și Ungaria Sovietică sau Republica Sfaturilor în anul 1919 când întreprindeau acțiuni militare împotriva României?
de fapt doreau anularea actelor de unire de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. Nu le recunoșteau și doreau ocuparea lor prin forță. Deci aceasta este esența. Sunt toate declarațiile și ale conducerii de la Petrograd și ale conducerii de la Kiev. Și sunt notele ultimative, care sunt adresate succesiv, chiar până în mai 1919, pentru evacuarea de către autoritățile române și armata română a teritoriului Bucovinei și a Basarabiei. Pe de altă parte, Ungaria pretindea ca teritoriul până la linia de demarcație care s-a convenit cu puterile aliate la Belgrad în octombrie 1918, ca acest teritoriu să revină Ungariei. Ori gândiți-vă că această declarație sau această chestiune este evocată chiar de către nou guvern care se instalează la Budapesta la 21 martie 1919, care proclamă că obligația fiecărui maghiar este de a lupta pentru menținerea teritoriului Ungariei conform prevederilor convenției de la Belgrad.
Când s-a decretat mobilizarea generală. După încheierea păcii de la Buftea București, armata română intrase într-un proces de demobilizare. La 10 noiembrie, regele Ferdinand declarase din nou război puterilor centrale, de fapt Germaniei, însă precaritatea mijloacelor a fost una importantă. Suferisem pierderi de până la 40% din efective, material de război și aprovizionare. În campania din Transilvania, domnule profesor Giurcă, ce-am putut alinia? Dacă ne gândim la trupă, comandanți, rezerve, muniții, transport, linii de alimentare.
Situația armatei în toamna anului 1918 era deosebit de grea, din două motive. O parte din materialul militar, în conformitate cu prevederile Tratatului de Pace de la București, a trebuit să fie transferat în teritoriul aflat sub controlul puterilor centrale. Cu toate măsurile pe care generalul Cristescu, în calitate de șef al Marelui Stat Major, le-a adoptat pentru a conserva potențialul militar al armatei, mare lucru nu s-a putut realiza. După aceea, trebuie să înțelegem următorul lucru. Toate căile de aprovizionare a armatei române din alte zone au fost închise. Marile cantități de armament, tehnică militară și alt material de război care se afla pe teritoriul Rusiei sau Ucraine a fost blocat și capturat de către aceste state. Nu s-a mai putut aduce absolut nimic. Eram dependenți de importuri de armament și tehnică militară. Acest lucru nu s-a mai putut face. Planul de mobilizare, el a sunat foarte frumos pe hârtie, dar în realitate punerea noi în aplicare a fost o chestiune foarte, foarte complicată. În afară de diviziile din Basarabia, cele patru divizii din Basarabia, care au rămas mobilizate cu efectiv de război, în conformitate cu prevederile tratatului de pace,
ceilalți militari erau la vatră.
Celelalte efective nu numai că fusese demobilizate, dar armament exista. Nu exista muniție de infanterie suficientă, muniție de artilerie suficientă și, în principal, cai atât de necesar pentru tracțiunea materialului de artilerie
de foame, practic,
și care erau atât de necesare armata. Calul era, pentru armata română, principalul mijloc de tracțiune în vederea efectuării deplasării trupelor și asigurării cu materialul necesar. Să ne gândim că din planul de mobilizare, atunci când s-a pus în aplicare cu mult entuziasm în Transilvania, nu s-a putut trimite decât divizia 7 infanterie, care aparținea corpului 4 armată, care nu fusese demobilizat în totalitate. Divizia 7 a trebuit să fie luată de la Corpul 4 Armată și trimisă în Transilvania. De asemenea, se mai constituise în cursul anului 1918 din regimentele de vânători de la divizie, atenția, nu se confunda regimentele și viitoarele divizii de vânători cu unități de vânători de munte. Erau fostele regimente de vânători. La fiecare divizie de infanterie exista un regiment de vânători, unități un pic mai de elită, să le spunem așa, și din cele 8 regimente de vânători s-au constituit divizia 1 și 2 vânători. Și numai diviziile acestea de vânători au mai putut fi trimise în cursul anului 1918 în Transilvania. Deci aveam divizia 7 infanterie, diviziile 1 și 2 vânători, care au și înaintat în cursul lunii ianuarie în Transilvania. Abia un pic mai târziu s-au mai putut mobiliza divizia 6 infanterie, care a fost adusă și ea în Transilvania.
Am avut și voluntari, nu? Din Transilvania.
Din corpul voluntarilor ardeleni și bucovineni care au venit din Rusia, din fostele lagări de prizonieri, s-au constituit sub conducerea comandamentului teritorial, s-au constituit câteva unități. Chiar există toate documentele în arhivele militare referitor la constituirea corpurilor 6 și 7 armată, fiecare cu câte 3 divizii, care trebuiau să asigure necesarul de forțe și mijloace pentru acțiuni militare. Era chestiunea resursei materiale. Până la începerea operațiunilor militare din aprilie 1919 s-a reușit doar constituirea diviziilor 16 și 18 infantere, câte una de la fiecare din cele două corpuri de armată, care au fost întrebuințate mai puțin în faza operațiunilor militare, ce abia în final au intrat în acoperire pe Tisa.
Comandantul Comandamentului Trupelor din Transilvania în 1919 a fost Gheorghe Măldărescu. Unul din subalternii săi, transilvanean din Tohanu Nou Brașov, fost ofițer demisionar în armata austro-ungară, reîncadrat după 1891 în armata română, ajunsese general de divizie în 1919. A fost cel care a condus exemplar operațiunile militare în Transilvania. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul dr. Corneliu Andonie, muzeograf la Muzeul Militar Național, să reconstituie un portret al generalului Traian Moșoiu.
Instruit în armata austro-ungară, generalul Traian Moșoiu a ajuns mai apoi să fie recunoscut ca eliberatorul Ardealului.
Spunea, aducem cu noi libertatea, iar dreptatea este scrisă pe steagurile noastre. Din data de 10 decembrie a fost numit guvernator militar al Transilvaniei. El era născut în satul Tohanu Nou de lângă Bran. Înaintea lui, un alt general foarte cunoscut, Ion Dragalina, bănățean de aceea această dată. Din păcate a murit în 1916 în urma unei răni primite pe front și această flacără a libertății Ardealului a fost dusă mai departe de generalul Moșoiu.
Care a fost peste tot întâmpinat cu urale, cu ovații.
Sigur, cu mare, mare căldură. De altfel, în 12 decembrie 1918, când a intrat în Sibiu, spunea, sunt înfiorat de sfinte emoții. În centrul acesta românesc, unde s-a lucrat atât de mult și atât de însuflețit pentru îndeplinirea idealului sfânt și mare al unirii tuturor românilor. În 25 decembrie 1918, în fruntea aceleiași divizii a 7-a, intră în Cluj. Pentru ca în aprilie 1919 să îi se încredințeze comanda nou înființatului grup de armate nord, în fruntea căruia el eliberează orașele Șimleu, Silvaniei, Beiuș, Oradea, Salon, Tacarei, Satu Mare, ajungând până la Tisa. În acest context al luptelor împotriva ofensivei armatei bolșevice maghiare conduse de Bela Kun, în luna iulie 1919, pe 5 iulie, a fost numit guvernator militar al teritoriilor ungare eliberate, comandamentul cu sediu la Debrețin. Este foarte interesant faptul că autoritățile maghiare din zonă, mai târziu, în amintirea perioadei cât generalul Moșoiu a coordonat activitățile armatei române în aceste teritorii, au emis o medalie de argint cu efigia sa.
Ca semn de recunoștință.
Și pentru buna administrare a întregii zone din Ungaria de Est, dar și pentru faptul că armata română a ajutat atât cât se putea la vremea aceea, din resursele ei proprii, populația din zonă cu mâncare. Se știe că războiul provoacă pagube,
sărăcie
și foamete. Primul lucru pe care l-a făcut armata română a fost să asigure o masă zilnică pentru populația din zonă. Lucru care s-a întâmplat și după intrarea trupelor române în Budapesta. Pe de altă parte, sunt consemnări ale primarilor din localitățile din Ungaria aflate sub control românesc și a primăriei din Budapesta de mulțumire adresate comandamentului român de ocupație pentru faptul că armata română a deschis cantine.
O personalitate de excepție, generalul Traian Moșoiu. Dumneavoastră, cum l-ați caracteriza ca om?
Dacă e să-l caracterizăm așa după fotografiile rămase, vedem un om impozant, nu foarte înalt, dar cu o prestanță deosebită. Fotografiile îl arată întotdeauna cu un zâmbet curat pe față.
Un om iubit de contemporani.
Da, mărturiile scrise dovedesc că era un om foarte iubit de cei care l-au cunoscut.
Domnul dr. Corneliu Andonie, muzeograf la Muzeul Militar Național, cu un scurt portret al generalului Traian Moșoiu, unul dintre artizanii campaniei militare din Transilvania anului 1919, un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Giurcă, la 26 februarie 1919, Consiliul Militar Interaliat a cerut o nouă demarcare teritorială în Transilvania spre vest, între Satu Mare și Arad. Ungaria n-a fost de acord cu noul aliniament și a decretat mobilizarea generală de facto fiind în război cu România. Armata română începea ofensiva împotriva Ungariei la 16 aprilie. Cum au decurs operațiunile din Munții Apuseni și Tisa până spre 1 mai 1919? Dacă au fost mișcări serioase de trupe, ciocniri, lupte mai importante, pierderi, retrageri strategice?
Înainte să aducem în atenția ascultătorilor noștri faptul că până la jumătatea lunii ianuarie 1919, trupele române au înaintat în Transilvania cu acordul aliaților până pe alinamentul Sighetul Marmației, Baia Mare, Zalău, Ciucea, Zam, pe poziții bune de apărare din punct de vedere al caracteristicilor din teren. Acolo au avut loc mișcări de trupe, manevre de forțe și mijloace, cu forțele existente sau altele aduse, care au vizat organizarea unei apărări puternice în această zonă. Toate aceste operațiuni au fost planificate și organizate de către generalul Traian Moșoiu, cel care fusese numit comandant al comandamentului trupelor în Transilvania încă de la 11 decembrie 1918. În condițiile în care autoritățile maghiare desfășau activități de-a dreptul irresponsabile și odioase, am putea să spunem, față de populația românească din teritoriul pe care încă îl controla.
Adică eu, în ce sens?
În sensul că era o adevărată prigoană împotriva intelectualității românești, preoții și învățătorii, care fie că erau arestați, bătuți, schingiți sau obligați să treacă în teritoriul aflat sub controlul armatei române. O serie de acțiuni ale autorităților maghiare, armatei sau a jandarmeriei maghiare, împotriva populației care avea o atitudine, să spunem, corectă, românească și care erau în dezacord cu voința autorităților de la Budapesta. Ce este foarte interesant, că aceste lucruri sunt semnalate pe diferite căi părții române. Partea română le semnalează puterilor aliate și asociate până la Paris, până la conferința de pace, dar conducerea de la Budapesta clamează faptul că nu știu despre ce e vorba, că nu sunt organizate și coordonate de ei și că sunt acțiuni întâmplătoare și ca acte chiar de indisciplină din partea unorități militare sau a jandarmeriei maghiare din acest
teritoriu. Care nu puteau fi controlate.
Nu puteau fi controlate. Nu putem să acceptăm că totul era întâmplător și dezorganizat, ci chiar am putea să spun că lucrurile erau destul de bine organizate și făcea parte din politica sau din modul de acțiune a maghiarilor, care a fost valabil, știm foarte bine, și în anul 1940 și așa mai departe. Acesta este motivul pentru care, la presiunea autorităților române, și Berthelot a avut un rol deosebit de important, convinge și alte autorități militare de acest lucru, chiar vizitele pe care autoritățile aliate le efectuează în Transilvania și în teritoriul care se afla sub
erau vizite de documentare.
Vizite de documentare, care erau sub controlul încă autorităților și armatei maghiare, oamenii se clarifică asupra situației și atunci pe diferite căi se transmit la Paris mesaje corecte, fapt ce determină să se stabilească o zonă neutră între trupele române și cele maghiare. Exista ideea să nu se ajungă la o confruntare armată. Aceasta era dorința care se transmitea de la Paris. Evident că nici partea română nu dorea această confruntare armată. Noi nu doream altceva decât să luăm sub control și să se instaleze autoritățile române în teritoriul care se decisese să se alipească României, conform actului de unire de la Alba Iulia. Este acea notă a locotenentului colonel Ferdinand Vix, care este primită cu reticență, nu se pune în aplicare, din contra, maghiarii trec la organizarea armatei. Vine cel de-a doua misiune, misiunea generalului Smuts, care eșuează și aceasta și abia după acest eșec se decide să se acționeze militar. Ce este interesant totuși? Aici rămâne un semn de întrebare. Decizia de crearea zonei neutre se ia pe 26 februarie. Autoritățile maghiare sunt anunțate în mod oficial despre această zonă neutră abia pe 8 martie, dacă nu greșesc cumva data. Oricum, în prima decadă a lunii martie. Întrebarea se pune, de ce a trecut un timp atât de mare? Autoritățile române sunt înștiințate destul de târziu. Generalul Prezan, șeful statului major general al armatei, este cel care solicită de mai multe ori lui Berthelot să îi se aprobe să înainteze cu armata. Îi se spune să nu întreprindă o asemenea acțiune. Decizia de acțiune militară se ia ceva mai târziu. Și trebuie să punem următorul lucru. Pe data de 9 aprilie, la Belgrad, s-a desfășurat o ședință, să spunem în termeni mai moderni acum, de coordonare a viitoarelor operațiuni militare. Decizia părții române pentru acțiune împotriva Ungariei, după niște discuții și cu aliații, se ia de către guvernul român într-o ședință care se desfășoară sub conducerea regelui Ferdinand. Și acesta este momentul în care se decide ca la data de 16 aprilie 1919, trupele române din Transilvania să treacă la ofensivă pentru luarea inițial sub control a orașelor din zona de frontieră, Satu Mare, Carei, Oradea, Salonta, Arad, ulterior să înainteze până la Disa. Din punct de vedere al conducerii operațiunilor militare, generalul Moșoiu este numit comandant al grupului de nord, grup format din detașamentul Olteanu, divizia 7 și 6 infanterie, care se afla pe direcția principală de acțiune, o numim noi Poarta Someșului, deci pe direcția Cluj-Debreț. Lui Moșoi, chiar dacă se spune din punct de vedere al funcției, pare a fi retrogradat, totuși îi se încredințează o sarcină cu totul și cu totul deosebit de importantă și trebuie să spunem că în operațiile militare desfășurate între 15 aprilie, că a fost prima zi a atacului armatei Ungare asupra trupelor române, între 15 aprilie și 1 mai, grupul de nord a generalului Moșoi a avut rolul determinant în obținerea victoriei și a influențării acțiunilor și în partea de sud, la așa numitul grup de sud care acționa pe Valea Crișului Alb-Negru și în Valea Mureșului.
Numeric am pe ce ne-am putut baza?
Efectivele armatei române nu au depășit 45.000 de oameni atunci. În cei 45.000 de oameni intrau și efectivele celor două divizii de ardeleni, divizia 16 și 18 infanterie, care nu au fost angajate în timpul luptelor dintre 16 aprilie și 1 mai. Ele au fost introduse în dispozitiv pe Tisa după ce trupele noastre ajunsese pe elementul acestui curs de apă.
Comandamentul armatei ungare stabilise cu ceva vreme înainte fortificații în centrul la Ciucea pe două linii de apărare. Dispunea de forțe importante, armament portabil automat, artilerie, banfal și un moral ridicat prin propaganda bolșevică. Au fost consemnate, domnule profesor Giurcă, momente dificile pentru înaintarea armatei române?
Sigur că în orice acțiune militară există momente dificile, sigur. Pierderile sunt parte componentă a oricărei confruntări armate. Defileul Ciucului prezintă dificultăți deosebite pentru desfășurarea operațiunilor militare. Trebuie o adevărată artă a comandanților în planificarea operațiunilor militare. Se pare că acțiunile n-au fost chiar atât de bine planificate, deoarece avem de a face cu un moment foarte interesant, o intervenție telefonică a locotenentului colonel Ion Antonescu către comandantul diviziei 6 infanterie, căreia îi se comunică ordinele generalului Prezan privind modul cum să se acționeze pentru cucerirea defileului Ciucea. Adică să nu se acționeze frontal în lungul comunicației, ci trebuia să se acționeze pe zonele înalte, de la nord și de la sud de Crișul Repede, astfel încât defileul de la Ciucea să fie întors, ca să folosim o terminologie militară, astfel încât inamicul să fie obligat să se retragă. Ceea ce s-a și întâmplat. Se pare că informațiile foarte detaliate asupra dispunerii inamicului nu erau chiar atât de bine actualizate și atunci au mai apărut unele momente. Întreg spațiu de desfășurare a operațiunilor militare este zonă deluroasă, zonă muntoasă, cu locuri destul de dificil de abordat în acțiunea militară, pe care armata maghiară le-a pregătit destul de bine pentru apărare și trebuie să spunem foarte clar că și armata maghiară a dovedit foarte multă dârzenie în îndeplinirea misiunilor sale. Numai că în cele din urmă, operațiunile militare au fost desfășurate cu succes, în special Poarta Someș la nord de munții Șesului, pe Valea Crasnei, astfel încât pătrunderea grupului de nord, dincolo de zona deluroasă din Poarta Someșului, a amenințat cu întoarcerea dispozitivului trupelor maghiare și de pe Valea Someșului și de pe Valea Crișului Repede, care în cele din urmă au fost nevoite să se retragă în adâncime.
Da, adversarii noștri au avut 18-20 de mii de oameni, 60-70 de tunuri și 5 trenuri blindate în prima linie defensivă și 40-50 de mii de oameni și 65 de tunuri în a doua linie defensivă, destul de importantă efectivul numeric.
Numai că trebuie precizat următorul lucru. Forțele, trupele maghiare care erau organizate și înzestrate bine erau cele din primul element. Cele care erau pe linia a doua sau în rezerve acolo, unele erau chiar în curs de constituire, unele erau chiar formate din așa numite gărzi muncitorești, proletare, fără o organizare și o dotare corespunzătoare. După aceea trebuie să mai remarcăm încă un fapt. Nu exista o unanimitate totală în privința acțiunii politice.
Erau divizați.
Erau categoria celor care erau de acord cu mișcarea bolșevică din Ungaria, dar erau mulți împotrivă. De aceea sunt acele episoade când armata română este primită destul de bine în chiar diferite localități
de terenuri unguri, da.
De către populație maghiară, de către cei care nu erau de acord cu modul de a se manifesta și de a acționa bolșevicilor, care nu era chiar atât de blând, să-i spunem, chiar cu propria populație. A fost un factor favorizant, chiar dacă vreți, pentru partea română. Ce trebuie să mai remarcăm? Mai devreme întrebați de capacitatea noastră de acțiune. Zona de acțiune a armatei române în Transilvania a trebuit să fie împărțită în două. Era o zonă a operațiunilor militare, unde se aflau forțele militare din ceea ce numim noi eșalonul întâi, și era zona de siguranță din apoi a linii frontului. În această zonă de siguranță, care era pe o suprafață foarte întinsă, trebuiau luate măsuri de securitate, fiindcă erau elementele ostile, maghiare. Și atunci s-a reușit cu mare forță să se constituie cele 16 companii de jandarmi transilvăneni, constituite în 3 regimente de jandarmi transilvăneni, dar și unitățile de voluntari care au venit din Rusia, ele au primit misiuni înapoi a linii frontului pentru asigurarea ordinilor, pentru asigurarea viabilității comunicațiilor, astfel încât să fie o securitate și o siguranță acțiunilor pentru a nu apare surprize neplăcute în asemenea situații.
Divizia Secuiască a participat la această confruntare?
Da, sigur. Divizia Secuiască, sub conducerea colonelului Cratofil, a fost, am putea să spunem, una dintre cele mai devotate mari unități care se afla sub conducerea guvernului de la Budapesta. Această divizie a luptat în special în zona Baia Mare, dar în mod deosebit Satu Mare, la flancul drept al trupelor române. Acolo s-au confruntat grupările de forțe sub comanda generalului Olteanu și a comandantului diviziei 7 infanterie. Luptele au fost destul de consistente, dar încet, încet, datorită pierderilor înregistrate și anumitor rupturi, să-i spunem, chiar în lanțul de comandă al acestei divizii, au fost unele forțe care s-au predat și în cele din urmă divizia Secuiască a înregistrat și pierderi mari, dar și în cele din urmă a fost nevoită să se predea. Dar a fost o structură militară foarte puternică și foarte devotată armatei maghiare. Și în același timp și divizia sau efective aceste divizie au avut comportamentul cel mai atroce față de populație sau de către anumiți militari români care au fost luați prizonieri.
Unii au fost torturați.
Unii au fost torturați. Este cazul fotografiilor și cercetării care s-a făcut în legătură cu crimele pur și simplu asupra unor militari răniți sau unor militari căzuți care au fost luați prizonieri, da, din regimentul 11 Siret.
La începutul anului 1919, dinspre Maramureș, veneau informații despre acțiunile trupelor ucrainiene care intenționau să ocupe Valea Tisei. La procurarea informațiilor de ordin militar, o contribuție însemnată a avut-o și serviciul constituit pe lângă Consiliul Dirigent, organul politic care conducea Transilvania în epocă cu sediul la Sibiu. Domnule profesor Giurcă, cum ați putea interpreta valoarea informațiilor militare necesare operațiunilor?
Cheia succesul unei operații militare este să obții informații despre inamic. Informațiile s-au cules, s-au primit într-o cantitate și de o calitate suficientă pentru ca decizia militară și acțiunea militară să fie una corectă. Au fost mai multe surse de informare. Sunt cele strict oficiale, prin reprezentanții noștri pe lângă statele majore ale puterilor aliate și asociate. Aveam un reprezentant militar la Varșovia, aveam unul la Praga, aveam la Budapesta, pe majorul Potopeanu, la Belgrad, majorul Dimitriu, niște informații excepționale în privința a tot ceea ce mișca în zonă, este colonelul Trăilescu la Constantinopol și este rețeaua nevăzută creată de către biroul 2 informații al armatei, care intrase într-o nouă structură în cursul anului 1918, se reorganizase cu serviciul de informații și contrainformații. Colonelul Condescu era un veritabil om de informații. Era o structură de informații existentă în Transilvania și Ungaria, care fusese constituită dinainte de război, intensificată pe timpul războiului și în această perioadă. Informațiile cu caracter general privind acțiunea politică și militară până la un anumit nivel sunt arhisuficiente. Dovadă că și măsurile politice și militare la nivel înalt, la nivel strategic și operativ, să spunem așa, sunt de foarte bună calitate. Mai există chestiunea culegerii de informații de către trupele de la contact prin procedeile specifice, primitere de patrule, cercetare prin luptă, unde rezultatele uneori sunt corecte, alteori sunt incorrecte. Dar în ansamblu ne interesează în principal, să spunem, nivelul strategic al informației, cel care duce la analiza situației și luarea unor decizii corecte. Și cred că din punctul ăsta de vedere informațiile au fost suficiente, convingătoare și de aici și acțiunea factorilor de decizie, fiindcă aceste informații, să nu uităm, unele ajung până la Paris, până la Brăteanu. Altele vin pe diferite căi, ajung la cel care era interimarul, la conducerea guvernului, la Perechide. Altele ajung până la rege, cele mai multe, sigur, sunt la marele cartier general, la Prezan, la Antonescu și cei care coordonează operațiunile militare. Tot acest sistem de informații politic și militar funcționează, cred, destul de bine și de aici și întreaga corespondență și legătura foarte strânsă între factorul de decizie politică și militară de la București cu cei de la Paris, de la Belgrad, chiar de la Budapesta, mă refer aici la aliații care acționau în această zonă. Chiar dacă răspunsul nu a fost totdeauna cel favorabil sau cel dorit de către noi, fluxul informațional a fost evident și documentele care sunt în fondurile arhivistice, în special la fondul arhivistic militar, dovedesc fără putință de tăgat acest lucru.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica, Operațiuni militare Transilvania anului 1919. Invitat domnul profesor universitar dr. Ion Giurcă, de la Universitatea Hiperion și cadru didactic asociat la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Domnule profesor Giurcă, vă mulțumesc.
Și vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Nicu Tănase și Oana Sandu, regia de emisie Costin Iorgulescu și Ileana Băjenaru. Aici Radio România Actualități.